Θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι μακάρι να υπήρχε ένα μυστικό. Πώς να οδηγήσω τα παιδιά μου στον Χριστό. Να πώς, πάρ το κάντο και τελείωσε η ιστορία. Πιστεύω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Και ίσως αυτό μου δίνει την ευκαιρία να αναδιατυπώσω το ερώτημα ή το θέμα. Και ο τρόπος με τον οποίο θα ήθελα να το τοποθετήσω είναι πώς μπορώ να αγγίξω σαν γονέας με το Ευαγγέλιο την καρδιά του παιδιού μου. Νομίζω ότι αυτό είναι σε τελική ανάλυση το αίτημα. Πώς μπορώ με το Ευαγγέλιο να αγγίξω την καρδιά του παιδιού μου. Και θα ήθελα να δούμε μέσα από το λόγο του θεωρισμένες περικοπές που θα μας δώσουν αυτό το πλαίσιο. Θα ήθελα να ξεκινήσω από το Ευαγγέλιο του Λουκά. Δεν ξέρω αν έχετε γραφές. Έχετε γραφές εδώ πέρα. Μπράβο. Χθες ήμασταν το βράδυ, ήταν και ο Μάκης ο Μακρύς. Είχαμε στα Εξάρχεια μία συζήτηση για ένα θέμα, τέλος πάντων, ένα βιβλίο του Μαξ Βέμπερ, «Προτεσταντική θήκη, το πνεύμα του καπιταλισμού». Κάποιος ήθελα να βρω μια γραφή και δεν μπορούσα να βρω μια γραφή. Λέω, καλά, έχετε κάποια γραφή εδώ πέρα σε Εξάρχεια. Και τις έχουν έξω από την αίθουσα αυτή και τις παίρνουν καθώς μπαίνουν, αλλά λιγάκι τρόμαξα προς τη στιγμή. Λοιπόν, Λουκάς 6. Λουκάς 6, εδάφη 43-45. Ένα καλό δέντρο δεν κάνει άχρηστο καρπό, ούτε πάλι ένα άχρηστο δέντρο μπορεί να κάνει καλό καρπό. Κάθε δέντρο αναγνωρίζεται από τον καρπό που παράγει. Δεν μαζεύουμε σίκα από τα αγκάθια, ούτε τριγάμε στα φύλλα από τα βάτα. Ο καλός άνθρωπος βγάζει το καλό από το αγαθό απόθεμα της καρδιάς του. Και ο κακός, από το κακό απόθεμα της καρδιάς του, βγάζει το κακό. Γιατί το στόμα του ανθρώπου μιλάει από το περίσσευμα της καρδιάς του. Τώρα, αυτό που νομίζω λέει αυτή η περικοπή και αυτό που θα ήθελα να κρατήσουμε, είναι το εξής πολύ απλό. Ότι η συμπεριφορά μας, οι ενέργειές μας, όλων μας και των παιδιών μας, δεν εξαρτιόνται από το τι υπάρχει έξω μας, αλλά από το τι υπάρχει μέσα μας. Έτσι. Άρα, το στοίχημα, ο στόχος, το διακύβευμα είναι η καρδιά. Και καθώς σκεφτόμαστε τα παιδιά μας και τη διαπαιδαγώγησή τους, ιδιαίτερα καθώς σκεφτόμαστε το πώς τα παιδιά μας έρθουν στο Χριστό, πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα είναι η καρδιά τους και όχι απαραίτητα η συμπεριφορά τους. Αν λοιπόν συμφωνήσουμε ότι το θέμα είναι πώς θα αγγιχθεί και θα αλλάξει η καρδιά, τότε το ερώτημα είναι πώς θα αγγιχθεί και θα αλλάξει η καρδιά. Το πώς μπορούμε να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά, νομίζω πάνω κάτω το ξέρουμε. Αλλά δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου ότι μια κοινή ιστορία, μια κοινή αφήγηση πάρα πολλών παιδιών μας, είναι ότι όσο είναι στο σπίτι μας, όσο είναι μέχρι κάποια ηλικία, κάτω από τον δικό μας τον έλεγχο, μοιάζει να είναι μια χαρά. Και με το που φεύγουνε για να πάνε να σπουδάσουνε ή για να πάνε να δουλέψουν κάπου αλλού κτλ, λες και ξαφνικά όλα αλλάζουν. Τι συμβαίνει? Συμβαίνει ότι η καρδιά, ότι τη συμπεριφορά μπορείς κάπως να την ελέγξεις με τρόπους και τους έχουμε τους τρόπους αυτούς, αλλά δεν έχει αγγιχθεί η καρδιά. Και αυτό το οποίο γίνεται εκεί πέρα είναι να αποκαλυφθεί ακριβώς αυτό, να αποκαλυφθεί τι υπάρχει μέσα στην καρδιά. Άρα το ερώτημα είναι τι μπορεί να αλλάξει την καρδιά. Πώς μπορείς να αγγίξεις την καρδιά. Και αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι το μόνο που μπορεί να αγγίξει και να αλλάξει την καρδιά είναι το Ευαγγέλιο. Αλλά έλα που πάρα πολλές φορές αυτό το οποίο εμείς χρησιμοποιούμε είναι ο νόμος. Και αυτό που θα ήθελα στο πρώτο μέρος μας είναι να μιλήσω λίγο πιο θεωρητικά και βιβλικά και θεολογικά γιατί το Ευαγγέλιο μπορεί να αλλάξει την καρδιά και μετά να γίνω όσο το δυνατόν πιο πρακτικός γίνεται μέσα από κάποια πρακτικά παραδείγματα. Ο Καλβίνος στους θεσμούς του, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο, μας εξηγεί και μιλάει για τις τρεις χρήσεις του νόμου. Οι τρεις χρήσεις του νόμου. Μας λέει λοιπόν ότι η πρώτη χρήση του νόμου είναι ως ένας πνευματικός οδηγός. Δηλαδή, ο οδηγός της ηθικής συμπεριφοράς. Τι θέλει ο Θεός, τι πρέπει να κάνω. Αυτό, τι δεν πρέπει να κάνω, εκείνο. Άρα ο νόμος μου λέει τι είναι το σωστό και τι είναι το λάθος. Ένα το κρατούμενο. Επίσης, ο Καλβίνος βλέπει μία αναχαιτιστική λειτουργία στον νόμο, η δεύτερη χρήση του νόμου. Δηλαδή, ο νόμος, για παράδειγμα, σου λέει «δεν θα τρέχεις», τώρα μέσα σου, ας πούμε, θες να τρέχεις, αλλά ασόψε το νόμο, τέλος πάντων, σε περιορίζει κάπως, λες, φοβάσαι την ποινή, την κρίση κτλ. Έχει λοιπόν ο νόμος μία αναχαιτιστική λειτουργία στη ζωή μας. Περιορίζει το κακό. Το περιορίζει. Υπάρχει όμως και μία τρίτη λειτουργία. Και αυτή είναι ότι ο νόμος είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Μας οδηγεί στον Χριστό. Πώς? Με το να μας βοηθήσει να δούμε την αδυναμία μας να κάνουμε αυτά τα δύο πρώτα που ο νόμος έρχεται και μας λέει. Δηλαδή, ο νόμος μας λέει τι πρέπει να κάνουμε, ο νόμος μας λέει τι δεν πρέπει να κάνουμε, αλλά ο νόμος δεν μας δίνει τη δύναμη να το κάνουμε. Ναι. Το ερώτημα είναι ωραία. Ξέρω τι είναι το σωστό, ξέρω τι είναι το λάθος, αλλά μπορεί και να μην το κάνω, αλλά το κέριο ερώτημα είναι πώς είναι δυνατόν να θέλω να κάνω το καλό. Καταλαβαίνετε, αυτό έχει να κάνει όχι απλά με την εξωτερική διαγωγή, με το τι κάνω, αλλά με το τι υπάρχει μέσα μου. Με το πού βρίσκεται η καρδιά μου. Ο νόμος λοιπόν μπορεί να σε κάνει να κάνεις κάτι με το φόβο της τιμωρίας, αλλά δεν μπορεί να σε κάνει να το θέλεις. Να το θέλεις. Και υπάρχει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον στην Παλαιά Διαθήκη που μας βοηθά να το δούμε αυτό το πράγμα. Και αν έρθετε, ανοίξουμε στο βιβλίο του Δευτερονομίου, στο κεφάλαιο 10, Δευτερονόμιο κεφάλαιο 10, λέει, στο εδάφιο 16, έχουμε μία εντολή, νόμο, έτσι. Η Νέα Μετάφραση, δεν ξέρω τι μετάφραση χρησιμοποιείται εδώ πέρα. Βαμβά, εντάξει, καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό στην προκειμένη περίπτωση, έτσι, όχι γενικά. Γιατί η μετάφραση του Βάβα εδώ κρατάει κάτι που είναι μια μετάφραση, λιγάκι το κάνει γαργάρα. Οπότε θα το διαβάσουμε στη μετάφραση του Βάβα. Λεβιτικό κεφάλαιο Ιώτα, Δευτερονόμιο. Μπράβο, παρακολουθείτε. Και στο Λεβιτικό το ίδιο θα έλεγε, αλλά τέλος πάντων. Εδάφιο 16. Λέει, περιτέμετε λοιπόν την ακροβιστία της καρδιάς σας. Και μη σκληρύνετε πλέον τον τράχυλό σας, κτλ. Η εντολή είναι αυτό για το οποίο λέμε, έτσι. Τι λέει, πρέπει να αλλάξει η καρδιά σου. Άντε λοιπόν, αλλάξε τις καρδιές σας. Βέβαια, το καταλάβουμε. Έλα λοιπόν να προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό. Εντάξει. Και προφανώς η ερώτηση είναι πώς γίνεται ακριβώς αυτό. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Και είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ότι όταν πηγαίνουμε στο κεφάλαιο 30, στο κεφάλαιο λάμδα του Δευτερονομίου, διαβάζουμε τα εξής. Λέει, και θέλει περιτέμει Κύριος ο Θεός σου την καρδία σου και την καρδία του σπέρματός σου, δια να αγαπάς Κύριο το Θεό σου, εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, δια να ζεις. Προσέξτε τι λέει εδώ πέρα. Αυτό που ο Θεός απαιτεί στο κεφάλαιο 10, έρχεται ο Θεός και το δίνει. Στην αρχή λέει, κάντε περιτομή της καρδιάς σας, αλλά λες, και πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και έρχεται ο Θεός και λέει, αυτό είναι κάτι που μόνο εγώ μπορώ να το κάνω εν τέλει στην καρδιά σας. Το Ευαγγέλιο λοιπόν τι είναι. Το Ευαγγέλιο δεν είναι ηθική. Το Ευαγγέλιο είναι το να πάω, τι σημαίνει παιδαγωγός εις Χριστόν. Αφού έχω προσπαθήσει και αφού έχω κάνει ό,τι μπορώ να κάνω, έχω καταλάβει ότι εγώ δεν μπορώ και πηγαίνω μπροστά στον Θεό και ζητάω αυτό που Εκείνος έχει να μου δώσει, αυτό που μόνο Εκείνος μπορεί να μου κάνει. Και λέω λοιπόν ότι αν η ευθύνη μας που έχουμε σαν γονείς προς τα παιδιά μας είναι να κάνουμε ακριβώς αυτό με τα παιδιά μας. Δηλαδή, να αγγίξουμε την καρδιά τους με το Ευαγγέλιο. Δηλαδή, να μην τους διδάξουμε απλά νόμο, αλλά να τους φέρουμε στο σημείο εκείνο που θα τους πούμε «Έχεις δίκιο, δεν μπορείς, δεν γίνεται, πρέπει να στραφείς και να δεχθείς αυτό που ο Θεός μπορεί να κάνει στη δική σου την ζωή». Τώρα, να το δούμε όλο αυτό το πράγμα κάπως πιο συγκεκριμένα. Να πάρουμε ένα παράδειγμα. Να ξεκινήσω μάλλον με την ιστορία που σας είπα και μετά να πάρουμε ένα άλλο παράδειγμα. Η ιστορία είναι η εξής. Ο Κωστάκης, είναι πραγματική ιστορία, αλλά δεν είναι το όνομα ο Κωστάκης. Ο Κωστάκης λοιπόν κλέβει, δεν ξέρω εσείς όταν κάνετε τη λογία που βάζετε τα χρήματα μετά, κάπου ήταν τα χρήματα και ο Κωστάκης κλέβει κάποια χρήματα από την λογία και τον βλέπει κάποιος και πιάνει τον ποιμένα. Και του λέει ο Κωστάκης, τον είδα να κλέβει κάποιο, τι να κάνουμε. Και του λέει ο ποιμένας, πήγαινε μίλησε στον πατέρα του. Πηγαίνει λοιπόν, μιλάει στον πατέρα του και μετά από 10-15 λεπτά είναι και οι τρεις τους στο γραφείο του ποιμένα. Έτσι ο πατέρας τον παγλάρωσε, του λέει, έλα εδώ, πάμε εκεί πέρα. Ο Κωστάκης λοιπόν κλαίει, έτσι είναι μετανιωμένος, ξέρω εγώ τι, που έκλεψε και τα λοιπά και ο πατέρας προφανώς του τα έχει ψάλει. Και βγάζει από την τσέπη του 2 ευρώ και τα κουμπάει και λέει «Συγγνώμη, καταλαβαίνω, ήταν λάθος, 2 ευρώ». Και του λέει ο ποιμένας, «Κωστάκη, ο Θεός πολύ σ' αγαπάει. Το γεγονός ότι κάποιος σε είδε δείχνει ότι ο Θεός πολύ σ' αγαπάει, γιατί ξέρεις κάτι, όλοι μας, όχι μόνο εσύ, και εγώ και ο πατέρας σου έχουμε την τάση να θέλουμε πράγματα που δεν μας ανήκουν. Και ξέρεις τι μπορεί να μας συμβεί πολλές φορές. Να το κάνουμε 1, 2, 3, 4, 5 και να νομίζουμε ότι και τι έγινε. Ο Θεός πολύ σ' αγαπάει το ότι σε είδε κάποιος για να έρθεις μπροστά του και να ζητήσεις από εκείνον τη συγχώρεση. Και εκείνος να αλλάξει αυτό που υπάρχει μέσα στην καρδιά σου, που δεν είναι ότι πήρες τα 2 ευρώ, αλλά είναι αυτό που σε έκανε να πάρεις αυτά 2 ευρώ. Και η ιστορία λέει, πραγματική ιστορία, ότι ο Κωστάκης έσκυψε το κεφάλι του, έβαλε το χέρι του στη τσέπη και έβγαλε άλλα 50 ευρώ και τα κούπησε πάνω στο τραπέζι. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, Το Ευαγγέλιο δεν είναι νόμος, είναι ότι προφανώς και εσύ και εγώ είμαστε αμαρτωλοί, δεν μπορούμε, έχουμε ανάγκη από την χάρη του Θεού. Και ξέρετε, όταν διάβασα αυτή την ιστορία μου έκανε τόσο εντύπωση και σε μια συνάντηση που είχαμε με τους γονείς στην εκκλησία μας, στο Κυριακό Σχολείο, την ανέφερα και ο Θεός, ξέρετε, έχει χιούμορ, γιατί επιτρέπει μερικά πράγματα που τα διαβάζεις στα βιβλία, τα βλέπεις ταινίες, να γίνονται στην πραγματική ζωή. Έτσι λοιπόν, μια Παρασκευή, ενώ έφευγα από τα Μελίσια που μέναμε για να πάω στο βιβλικό σχολείο και περνούσα μπροστά από το γυμνάσιο και είμαι στο φανάρι, τσουπ, ακριβώς μπροστά μου. Περνάει ένας από τους γιους μου, ο οποίος έκανε κοπάνα εκεί την ώρα μαζί με την παρέα του. Μα μιλάμε ακριβώς μπροστά μου. Τον κορνάρω, όταν σας λέω ακριβώς μπροστά μου, πώς να σου το πω, με κοιτάει έτσι. Του λέω καλημέρα. Και συνεχίζω το δρόμο μου. Προσέξτε, αν δεν είχα καταλάβει τι είπα να πει Ευαγγέλιο, όταν θα γυρνούσα πίσω στο σπίτι, είχα πάρα πολλά πράγματα να του πω, έτσι. Αλλά ήρθε η ώρα, εκείνη ήταν η ώρα, που κι εγώ σαν γονέας έπρεπε να μιλήσω για το Ευαγγέλιο. Και να του πω, ξέρεις κάτι, ο Θεός σε αγαπάει. Είναι τυχαίο ότι έπεσες πάνω μου. Και όλοι μας, και εγώ το έχω κάνει αυτό που έκανες. Και φυσικά ξέρω ότι αν σου το έλεγα θα μου έλεγες ψέματα και στο ένα θα έβαζες και σε μία ας πούμε, πράξη, θα έβαζες και μια άλλη πράξη και αυτό είμαστε. Και εγώ ο πατέρας του, το ίδιο είμαι. Και πάρα πολλές φορές και εγώ το έχω κάνει αυτό το πράγμα ή έχω κάνει παρόμοια πράγματα. Ξέρεις, αυτό που έχουμε ανάγκη είναι ο Θεός να μας κάνει να θέλουμε άλλα πράγματα. Και αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ εγώ να στο δώσω, ούτε μπορώ και να στο διδάξω. Αλλά είναι κάτι το οποίο μπορείς να ζητήσεις από τον Θεό να το κάνεις στη ζωή σου. Να το πω ξανά πρακτικά με ένα λίγο πιο θεωρητικό παράδειγμα. Ο Θοδωρής μου είπε να μιλήσω 45 λεπτά, αλλά τελειώνω, ξέρετε, έτσι, δεν έχω... έχω πολύ λίγα πράγματα να πω και βασικά, αφού σας πω όλα αυτά που έχω να σας πω, το μόνο άλλο που έχω να σας πω είναι προσευχή και νηστεία, τίποτα άλλο, έτσι. Και μάλλον πρέπει να πω και το εξής. Για κάθε μια καλή ιστορία που έχω να σας αφηγηθώ, υπάρχουν 100 τραγικές ιστορίες. Που απλά δεν σας είπα, που εγώ έχω κάνει σαν γονέας. Δηλαδή, για κάθε, δηλαδή δεν θέλω να καφιώ, θα πω, ξέρετε, έχω κάνει 100 λάθη για το ένα σωστό. Μάλιστα, την ερχόμενη Κυριακή, πιστεύω θα είναι ένα από τα πιο δύσκολα κηρύγματα στη ζωή μου, γιατί είναι Εφεσίους 6, μίλησα για τα καθήκοντα των παιδιών προς τους γονείς και τώρα είναι τα καθήκοντα των γονιών προς τα παιδιά και αισθάνομαι τόσο ελλιπής. Προσπαθώ να διώξω τα παιδιά με εκδρομή κάπου τέλος πάντων, να μην είναι παρόντα. Αλλά δεν πειράζει, ξέρετε, νομίζω ότι είναι πολύ σπουδαίο να είσαι ειλικρινής και ταπεινός έτσι, για τα λάθη που έχεις κάνει. Να πω λοιπόν το εξής. Μιλήσαμε λοιπόν, ανέφερα και το ψέμα. Το ψέμα. Πώς βοηθάς το παιδί σου με το θέμα του ψέματος. Προσέξτε τι κάνουμε πολύ συχνά. Του λέμε, μη λες ψέματα, γιατί όταν ήμουν μικρός στον νηπιαγωγείο, είναι από αυτές τις παιδικές αμνήσεις που δεν τις ξεχνάω. Όταν ήμουν μικρός λοιπόν στον νηπιαγωγείο, στην Κατερίνη, στο 5ο Δημοτικό, ήταν εκεί πέρα ένα μπουντρούμι, κάτι εκεί πέρα μας βάζανε και είχαμε το νηπιαγωγείο. Και... κάτι έγινε και ξέρω εγώ, είπε ποιος το έκανε αυτό και δεν το είπαμε και τα λοιπά και μας έβγαλε ψεύτες εκείνη πια εγώ, παιδαγωγική τώρα, οπότε μας έβαλαν σε εμάς τους ψεύτες και βγαίναμε έξω από την αίθουσα και όλη η τάξη φώναζε όποιος λέει ψέματα πέφτει μέσα στα αίματα και όποιος λέει την αλήθεια έχει το Θεό βοήθεια. Το ξέρετε κι εσείς. Λοιπόν, αυτό το εμπέδωσα εκεί, το άκουγα και είναι ακόμα μέσα στο μυαλό μου. Λοιπόν, ποιος είναι ο πρώτος τρόπος με τον οποίο, ο φόβος. Κοίταξε κάτι. Άμα όποιος λέει ψέματα, έτσι ο Θεός θα τον τιμωρήσει, θα τον κρίνει και αν δεν είσαι τόσο του Θεού, θα πεις και εσύ όποιος λέει ψέματα, τέλος πάντων θα το βρεις μπροστά σου, θα την πατήσεις, θα μπλέξεις, ξέρω εγώ τι, ο φόβος. Ποιο είναι ένα άλλο κίνητρο, τα δύο βασικά κίνητρα. Το άλλο κίνητρο είναι τα καλά παιδιά δεν λένε ψέματα, είσαι καλό παιδί. Δεν είσαι σαν τους άλλους. Είναι τι, η υπερηφάνεια. Ο φόβος, εσύ είσαι ανώτερος, δεν είσαι σαν τους άλλους. Εμείς οι καλοί δεν τα κάνουμε αυτά τα πράγματα, άρα λοιπόν μην τα κάνεις αυτά γιατί είσαι καλός, καλύτερος από τους άλλους. Ο φόβος και η υπερηφάνεια. Τώρα, προσέξτε, ο φόβος και η υπερηφάνεια μπορεί να έχουν κάποια επίδραση στη συμπεριφορά σου. Αλλά, λέω, ότι δεν μπορούν να αλλάξουν ποτέ την καρδιά σου. Γιατί? Γιατί σκεφτείτε κάτι που είναι ενδιαφέρον. Ποιοι είναι οι βασικοί λόγοι για τους οποίους λέμε ψέματα? Ο φόβος και η υπερηφάνεια. Δηλαδή, στην εκκλησία μας ήταν μια αδελφή Ειρήνη Αιγυπτιάδου, τώρα είναι με τον Κύριο, η οποία ήταν πολύ αυστηρή, σπουδαίος άνθρωπος του Θεού, αλλά πολύ αυστηρή, μου έπαιρνε τηλέφωνο. Δεν μου λες! Της έλεγα, κύριε Αρήνη, τώρα είμαι σε κρίσιμη ηλικία, θα μου φωνάζεις γιατί θα πάω κανένα έφραγμα. Δεν μου λες, άκουσες τίποτα για τον Δημήτρη. Κάτι έπαθε ο Δημήτρης, δεν το πήρα είδηση, δεν έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω, άρχισε να καταλάβει. Του πήρες τηλέφωνο του Δημήτρη. Ξέρετε πόσες φορές είχα την τάση να πω ψέματα, οπιμένας, έτσι, και να πω ναι. Εννοώντας ότι μόλις κλείσει το τηλέφωνο, αμέσως θα του πάρω τηλέφωνο. Γιατί? Φόβος ή υπερηφάνεια. Εντάξει, ας πούμε φόβος, φαντάζομαι το αφεντικό μου, πες ένα ψέμα, γιατί φοβάμαι τις συνέπειες. Ή Περηφάνεια, τώρα μην πέσω στην υπόλοιψη, τι σου επιμένα είμαι και δεν πήρα είδηση, έτσι. Προσέξτε, δεν είναι ενδιαφέρον ότι οι λόγοι που δίνουμε στα παιδιά μας να μην πουν ψέματα είναι ακριβώς οι ίδιοι λόγοι που κάνουν κάποιον να λέει ψέματα. Δεν ξέρω αν το συνειδητοποιείτε αυτό. Παρεπιπτόντως, αυτό, αυτή την ανάλυση που σας κάνω, την έκανε σε ένα εκπληκτικό του κήρυγμα ένας από τους πιο σημαντικούς θεολόγους του 18ου αιώνα, ο Jonathan Edwards, που, ξέρετε, καμιά φορά τους θεωρούμε όλους αυτούς τώρα, ξέρω εγώ, περίεργοι, που είναι συγκλονιστική αυτή η ανάλυση, αν τη σκεφτείτε. Και όλα αυτά, λοιπόν, τι κάνουν? Μπορεί να επιδράσουν και έχουν σίγουρα επίδραση στην περιφορά, αλλά δεν έχουν να κάνουν τίποτα με την καρδιά σου. Δεν αλλάζουν την καρδιά σου. Δεν αλλάζουν τα θέλω σου. Δεν αλλάζουν τα κίνητρά σου. Τι μπορεί να αλλάξει τα θέλω σου? Τι μπορεί να αλλάξει τα κίνητρά σου? Ξαναλέω, το μόνο που μπορεί να το αλλάξει είναι το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο. Άρα, ολοκληρώνοντας, τι χρειάζονται τα παιδιά μας? Τα παιδιά μας χρειάζονται τον Χριστό, χρειάζονται το Ευαγγέλιο, όπως ακριβώς και εμείς. Και αυτό το οποίο καλούμαστε να κάνουμε μέσα στα σπίτια μας, ίσως με τα εγγόνια μας, αλλά και γενικότερα στην ζωή μας, έτσι, με τον συνάνθρωπό μας, δεν είναι να τους διδάξουμε ηθικισμό ή προσκοπισμό. Είναι να τους φέρουμε αντιμέτωπους με την πραγματικότητα της αμαρτωλότητας. Και πιστέψτε με, δεν υπάρχει ευκολότερο πράγμα σαν γονέας με το παιδί σου να μιλήσεις για την αμαρτωλότητα και να τους πας στο σταυρό του Χριστού. Όπως μπορούν να το καταλάβουν ανάλογα με το σε ποια ηλικία βρίσκονται. Θα ήθελα, όμως, πριν κλείσω, να πω και το εξής. Μας εγγυάται ο Θεός τα αποτελέσματα? Ο Θεός μας λέει ότι, ξέρεις κάτι, αν κάνεις αυτά τα πράγματα ή ότι όλα θα γίνουν? Η απάντηση είναι όχι. Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιούμε εντελώς λαθασμένα, κατά τη γνώμη μου, αυτό το εδάφιο: πίστεψε στον Κύριο Ιησού Χριστό και θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Αν αυτό ίσχυε, τότε ίσως θα έπρεπε να μιλήσω για κάποιο άλλο θέμα, γιατί θα συνέβαινε ούτως ή άλλως αυτό, έτσι. Αυτό είναι μια συγκεκριμένη υπόσχεση που ο Θεός δίνει στον δεσμοφύλακα εκεί, στους Φιλίππους. Έτσι, μην μπερδευόμαστε. Δηλαδή, ξέρετε, αν τα παίρνουμε έξω από το πλαίσιο τους, δηλαδή είπε και στον Μωυσή, πήγαινε και όπου θα πατήσει η πατούσα σου είναι δικό σου. Ας πούμε, εντάξει, τώρα φαντάζομαι να πάρεις και αυτή την τέτοια, να κάνω μια βόλτα και λέω στο όνομα του Ιησού Χριστού που πατάει η πατούσα μου, γιατί ο Θεός είπε, υποσχέθηκε. Στον Μωυσή το υποσχέθηκε. Εντάξει, το υποσχέθηκε σε σένα. Το ίδιο πράγμα είναι εκεί. Είναι κάτι που λέει στον δεσμοφύλακα. Είναι λάθος να το πάρουμε έξω από το πλαίσιο του και να πούμε ότι αυτή είναι η υπόσχεση του Θεού. Υπάρχει ευλογία στα παιδιά μας όταν είμαστε πιστοί γονείς. Τώρα δεν θα σας μιλήσω για τον ήπιο βάπτισμα εδώ πέρα, αλλά θα σας πω ένα πάρα πολύ σημαντικό εδάφιο στην Α Κορινθίους 7, όπου λέει ο Παύλος ότι στη πιστή γυναίκα, που ο άνδρας της και τα παιδιά της, έτσι, δεν είναι πιστά και είναι η συζήτηση, λέει, λόγω της δικής σου πίστης και ο άνδρας και τα τέκνα σου είναι άγια, αγιάζονται. Τι σημαίνει αυτό? Μακάρι να ξέρα. Αλλά κάτι σημαίνει. Εντάξει. Άρα, υπάρχει ευλογία στα παιδιά μας. Αλλά ο Θεός δεν μας εγγυάται ότι τα παιδιά μας, που είναι παιδιά της Διαθήκης, ότι αυτά τα παιδιά θα μείνουν σε αυτή τη Διαθήκη και δεν θα πούνε κάποια στιγμή «Ευχαριστώ πάρα πολύ, τραβάω το δρόμο μου». Έτσι. Η δική μας η κλίση είναι να τους δείξουμε το Ευαγγέλιο. Έτσι. Άρα, αυτό που θα ήθελα να πω κλείνοντας είναι ότι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα είναι το πώς αγαπώ το άσωτο παιδί μου. Είναι ένα από τα, ξέρετε, στις εκκλησίες μας πολλές φορές έχουμε μια θριαμβολογία και τα λοιπά. Πώς αγαπώ τον άσωτο, ο οποίος έκανε μια επιλογή ζωής και είναι άσωτος. Πώς τον αγαπώ? Αυτό είναι ένα ερώτημα που δεν μπορώ να σου πω ότι έχω μια εύκολη απάντηση προσωπικά. Αλλά νομίζω ότι είναι και αυτό ένα ερώτημα με το οποίο πρέπει να παλέψουμε, καθώς μιλούμε για τα παιδιά μας, για τον Χριστό, για τη σωτηρία, για την αναγέννηση, για το Ευαγγέλιο. Βεβαίως, να ρωτήσετε όσοι θέλετε.
Λοιπόν,
Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει... Ναι.
Δεν είμαστε οι τέλειοι, έτσι όλοι. Αυτό είναι το πράγμα. Πώς το χειριζόμαστε.
Νομίζω ότι είναι ακριβώς αυτό που είπες, Δημήτρη. Ακριβώς αυτό που είπες. Νομίζω ότι ένα από τα μεγάλα λάθη που κάνουμε στα παιδιά μας είναι ότι προσποιούμαστε κάτι που δεν είμαστε. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό μπροστά στα παιδιά μας να μιλήσουμε για την αμαρτωλότητά μας. Δηλαδή, όταν θα δούμε το παιδί μας να λέει ψέματα, μην πάμε να του πούμε, ξέρεις, τα καλά παιδιά δεν λένε ψέματα, αν λες ψέματα θα καταλήξεις την κόλαση, αλλά να πεις, καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά γιατί λες ψέματα. Πάρα πολύ καλά. Το έχω κάνει κι εγώ και το κάνω. Έτσι, δεν είναι ένας ποιμένας, έλεγε, πολλοί λέει, με ρωτούν πώς και μιλάς με τόσο εύγλωτο τρόπο για την αμαρτία. Λέει, η αμαρτία, λέει, δεν είναι σαν αυτές τις τοποθεσίες που διαβάζει στο National Geographic, έτσι, κάτι, Κανάρι, νήσι, κάπου εκεί. Έχω πάει εκεί, έτσι. Δεν διάβασα για αυτά, έχω βρεθεί εκεί πέρα. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι, νομίζω, μία συνθήκη και είναι το πώς καλλιεργείς μέσα στο σπίτι, μέσα στη συμπεριφορά, αυτή την αίσθηση της χάρης, η οποία δεν είναι ανεκτικότητα, αλλά είναι ότι στρέφομαι στο Σταυρό, στρέφομαι στο Χριστό. Αυτό είναι πάντοτε το σημείο αναφοράς μου. Αυτό θα έλεγα. Δηλαδή, φυσικά και θα διδάξα παιδιά, φυσικά και θα τους... καταλαβαίνετε, έτσι, δεν λέω ότι ξέρεις, μην κάνεις τίποτα. Φυσικά και θα πειθαρχήσεις τα παιδιά σου, αλίμονο, έτσι, όλα αυτά είναι... Αλλά καταλαβαίνετε ότι μέσα στην διαπαιδαγώγηση υπάρχουν αυτές οι κρίσιμες στιγμές. Ναι, που εκεί πέρα είναι τι δίνουμε στα παιδιά μας ως εργαλείο. Τους δίνουμε το Ευαγγέλιο και τον Χριστό ή τους δίνουμε ένα νόμο και τους λέμε να είσαι καλός άνθρωπος, προσπάθησε. Αυτό νομίζω είναι το δίλημα εκεί πέρα. Ναι. Ναι. Βέβαια. Αυτό θα κάνετε μία τέτοια γονέων, να κάτσουμε να συζητήσουμε τώρα, γιατί μην τρελαθούμε, εντάξει. Λοιπόν, όντως υπάρχουν πολλά ζητήματα και μακάρι όποιος θα σου πει να η απάντηση, έτσι νομίζω ότι σαν γονείς, είναι πράγματα τα οποία πρέπει να μάθουμε να τα διαχειριζόμαστε και σαφέστατα υπάρχουν στιγμές που, δηλαδή η εφηβεία είναι μια περίοδος στην οποία ξέρεις εξορισμού, δηλαδή εγώ θυμάμαι με τον πρώτο που τον γιο, τρόμαξε. Ήταν λες και κάποιος γύρισε ένα διακόπτη και τη μια στιγμή ήταν αυτό και τη λέξη παράταμε. Δηλαδή δεν ξέρω, μπορεί να την άκουγα 50 φορές την ημέρα. Παράταμε. Λες, αυτό ήταν το παιδάκι μου, ας πούμε, κτλ. Είναι εκεί. Και εκεί φυσικά, αν διαβάσετε αυτό το βιβλίο, υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα quotations. Είναι πού, δηλαδή, εάν στο παιδί σου του λες δύο είναι οι εναλλακτικές ή κάνεις αυτό που εγώ σου λέω, ή δρόμο, τις περισσότερες φορές τα παιδιά θα πούν αφού το θέτεις έτσι, άντε γεια. Άρα χρειάζεται από την ηλικία της, που ένας άνθρωπος, συζήτηση, κουβέντα, ανάλυση, χώρο, σεβασμό, δηλαδή ακόμα και συναντήρηση, που αυτό είναι δύσκολο, έτσι, για όλους μας και είναι κοπιαστική δουλειά, δεν είναι. Δηλαδή θα προτιμούμε να πούμε, κοίταξε κάτι, τώρα μην μπλέξεις, έτσι είναι. Γιατί να έρθω στην εκκλησία, δηλαδή φαντάζομαι ότι όλοι οι γονείς το αντιμετωπίσαμε αυτό το πράγμα. Γιατί να έρθω στην εκκλησία. Εκεί πέρα, αν απλά το πεις, επειδή στο λέω εγώ, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να του το πεις αυτό, δηλαδή προσέξτε, όσο... το παιδάκι σου είναι εκεί κάτω, πεις, γιατί το λέω εγώ, πιάνει. Αλλά μερικές φορές τα παιδάκια μεγαλώνουν και αν του πεις, επειδή το λέω εγώ, έτσι, δεν πιάνει. Καταλαβαίνω ότι αυτό έχει ημερομηνία λήξεως. Αν πιάνει, όσο πιάνει, χρησιμοποίησέ το. Έτσι, αλλά καταλαβαίνω ότι έχει ημερομηνία λήξεως. Άρα πρέπει να χτίσουμε εκείνα τα μονοπάτια για να μπορέσουμε να επικοινωνούμε με τα παιδιά μας και ακόμα όταν φύγουν από την ηλικία που απλά κάνουν πράγματα ως αυτόματα ή επειδή εμείς τα υπό το βάρος της απειλής ή της χειραγώγησης. Ε? Είναι και η χειραγώγηση ένα άλλο πράγμα. Ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Απλά επιτρέψτε μου να αφήσω μία χαραμάδα και να πω ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί οι άνθρωποι πραγματικά να ζουν ζωή πίστης και όμως τα παιδιά να μην επιστρέψουν. Δηλαδή θυμάμαι, και αυτό το λέω, δηλαδή αν πώς να το πω, ο Θεός μου δίδαξε κάτι μέσα από περιπλανήσεις των δικών μου παιδιών, είναι να μιλήσω στην εκκλησία και να πω ότι ξέρεις κάτι. Δηλαδή, στο δικό μου το μυαλό έλεγα ότι ξέρεις κάτι, αν είσαι καλός γονιός, δεν είναι δυνατόν. Και ξέρετε πώς πολλοί άνθρωποι ερχόνται και μου λέγανε μέσα τέλος πάντων στις περιπλανήσεις των παιδιών μου, θα επιστρέψω να έρχονται κτλ. Και λέω εντάξει, μακάρι αν είχα ένα συμβόλο, είμαι χαζός, να ανησυχώ. Ας πούμε. Αν ήταν βέβαια, αλλά ξέρω και πάρα πολλά παιδιά που από την περιπλάνηση δεν επέστρεψαν. Έτσι. Και δεν είναι το ότι είχαν γονείς. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ξέρετε, άμα κάτσουμε να τα ψηλήσουμε, ποιος είναι, δηλαδή, αν πούμε είμαι δενής κτλ. Και χρειάζεται νομίζω σαν κοινότητα. Αν μπορώ να το περιγράψω έτσι, χρειάζεται περισσότερη κατανόηση και περισσότερο αγκάλιασμα. Έτσι. Αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα, αλλά καταλαβαίνω, βάζω αυτή τη διάσταση. Γιατί ξέρετε, η δική μου η τέτοια, ποια ήταν πάντοτε. Καλά, ποιος ξέρει, κάτι θα έκανε λάθος κι αυτός, ας πούμε, και τα παιδιά του βγήκαν έτσι. Και όταν τα παιδιά σου δεν βγαίνουν ακριβώς, λες, όπ, τώρα. Έτσι. Δηλαδή, ξέρετε, όταν εφαρμόζεις πράγματα στη ζωή σου και τα βλέπεις, μαθαίνεις να γίνεις λίγο πιο συγκρατημένος και να, δηλαδή, ξέρετε, πάρα πολλοί γονείς έχουν το βάρος τους, έχουν την αγωνία τους, τον πόνο τους και έχεις τώρα και σένα να τους κοιτάς και στραβά, ας πούμε, που κάτι δεν κάνανε καλά. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, χρειάζεται, έχω ξεφύγει πάρα πολύ, αδελφέ μου, έτσι, δεν είπα ότι αυτό είπατε, αλλά το έχω τραβήξει πάρα πολύ παραπέρα. Οπότε, χρειάζεται λιγάκι να υπάρχει αυτό, αλλά σαφέστατα, για να αυτό, τα παιδιά μας παρατηρούν. Και το Ευαγγέλιο πρέπει να το δουν στη ζωή μας. Και αυτό δεν σημαίνει τελειότητα. Αυτό σημαίνει συντριβή και αυτό σημαίνει ομολογία χάρης. Έτσι ότι ξέρεις κάτι. Ερώτηση. Ναι. Δεν πάβουν, να πω και κάτι, έτσι, μην, τα παιδιά μας είναι παιδιά μας. Δεν νομίζω ότι ποτέ πάβουν να είναι παιδιά μας. Ποιος σας είπε για ταραχή. Δεν μιλάω καθόλου για ταραξία. Θα ταραχτείς, έτσι. Αυτή είναι η δουλειά του γονέα. Αλλά υπάρχουν μερικά πράγματα τα οποία. Και να σας πω, πριν κάποια χρόνια άκουσα στο ραδιόφωνο κάτι που το θεωρώ ότι είναι ένα από τα πιο σπουδαία πράγματα και το άκουσα από κάποιον τραγουδιστή. Ούτε καν θυμάμαι ποιος ήταν που του πέραν συνέντευξη, κάτι ρωτούσαν για τα παιδιά του κτλ. Και μάλλον συνέβη να είναι θρήσκος αυτός. Και είπε κάτι που. Και είπε ότι υπάρχει μια περίοδος που μιλάω στα παιδιά μου για τον Θεό και υπάρχει μια περίοδος που μιλάω στον Θεό για τα παιδιά μου. Έτσι. Και προφανώς δεν μπορείς να είσαι ατάραχος, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις. Λες, προσέξε ξανά τι είναι, λες, ωραία, έλα εγώ τώρα να... Δηλαδή δεν μπορούμε να πάρουμε το ρόλο του Θεού, πρέπει να καταλάβουμε. Ιδιαίτερα όταν έχουμε απέναντί μας προσωπικότητες συγκροτημένες κτλ. Έτσι. Να είσαι καλά, ευχαριστώ που σ' άρεσε κάτι, Θοδωρή. Α, όλα, εντάξει. Όλοι οι γονείς έχουμε κάνει λάθη, έτσι, μην... Ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Mm-hmm. Σαφέστατα. Πάρα πολλά παιδιά δεν έχουν απορρίψει απαραίτητα τον Χριστό. Έχουν απορρίψει τους χριστιανούς. Έτσι, και έναν τύπο χριστιανισμό. Ναι, μία μορφή. Δηλαδή, εγώ διαβάζοντας, σας είπα αυτό το βιβλίο, λέω, κι εγώ θα το απέρριπτα αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, έχει, ας πούμε, έχει τον πατέρα που λέει ότι απαγορεύεται να διαβάζει μυθιστορήματα. Γιατί? Τα μυθιστορήματα τι είναι? Φαντασία. Η φαντασία τι είναι? Κάτι που δεν υπάρχει. Άρα είναι ψέμα. Και το ψέμα είναι αμαρτία. Και πιάνει αυτό το παιδί κάποια στιγμή να έχει κάπως κρυφά βρει ένα βιβλίο τέτοιο, ένα μυθιστόρημα, και να το διαβάζει και το ανακαλύπτει και το παίρνει, το καίει και του λέει, τι βιβλίο είναι αυτό? Φαντάζεσαι τον εαυτό σου μια μέρα που θα πας στο Λονδίνο και η σπιτονοικοκυρά που θα μπει να καθαρίσει το δωμάτιό σου θα δει ένα τέτοιο βιβλίο, ένα τέτοιο εσχρό βιβλίο, τι θα νομίσει για σένα? Και λέει το παιδί, από όλα αυτά, το μόνο που συγκίνησε την καρδιά μου είναι ότι ίσως μια μέρα πάω στο Λονδίνο και θα υπάρχει μια γυναίκα που θα μπει μέσα στο σπίτι μου. Το ελπίζω να αντιλαμβάνεστε, έτσι. Λοιπόν, αν αυτό το πράγμα απορρίπτεις, καλά κάνεις και το απορρίπτεις, έτσι. Αλλά και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν απορρίψει αυτό. Και όχι το Ευαγγέλιο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Όχι, δηλαδή έχουν απορρίψει τον νόμο, γιατί είναι ανεπαρκής ο νόμος. Και κουρασικός και ο Λούθερος και σαν τον Καλβίνο σου λέει ο νόμος σε σκοτώνει. Είναι εκεί για να φτάσει στο σημείο να πεις ήμαρτον, δεν γίνεται. Ήμαρτον, είπε στη σωστή λέξη. Λοιπόν, σωστά. Έλα να σου δείξω ποια είναι η λύση. Η λύση δεν είναι μέσα σου, δεν προσπαθείς περισσότερο, είναι έξω από σένα. Εδώ πολύ υπενεύεται ένα στον άλλο, ρε παιδιά. Μπράβο σας. Ναι, καλό είναι αυτό.
Έλα.
Εγώ ξέρω ένα παιδί ιεροκήρυκα πάρα πολύ γνωστού και ευλογημένου ανθρώπου του Θεού που στην δεκαετία του 70 άφησε μουσια. Και ένας πρεσβύτερος πήρε τηλέφωνο τον ποιμένα και του είπε, άκου να δεις, αν ο γιος σου έρθει στην εκκλησία με μουσια, καλύτερα να μην έρθει. Και βέβαια ποιο είναι το έγκλημα? Ότι ο ποιμένας πήγε και του είπε, αν δεν ξυρίσεις τα μούσια σου, καλύτερα να μην έρθεις. Και αυτός ο άνθρωπος που σήμερα πρέπει να είναι 65-70 χρονών, δεν ξαναήρθε στην εκκλησία. Έχει μουσια ακόμη. Τώρα, εντάξει. Θέλω να πω ότι υπάρχει και αυτό, εντάξει, και καταλαβαίνουμε ότι... Βέβαια, καμιά φορά κάποιος μπορεί να πει ότι μερικές φορές εμείς να πάμε και στο εντελώς άλλο άκρο της, ξέρεις, ελευθεριότητας και της ανεκτικότητας κτλ. Υπάρχει και αυτό, έτσι. Δηλαδή, πώς να το πω, η διαπαιδαγώγηση είναι, λέει ο Παύλος στην Εφεσίους, εκτρέφεται αυτά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Και εδώ υπάρχει μια ωραία ισορροπία. Η παιδεία έχει μέσα την αυστηρότητα, έχει μέσα την, έτσι, υπάρχει αυτό το πράγμα, την τιμωρία ακόμα, έτσι, τη σοβαρότητα. Από την άλλη πλευρά είναι η νουθεσία. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το στοιχείο. Τώρα ποιος θα πάει πρώτος? Ναι, κοιτάξτε. Να σας πω, η απάντησή μου είναι, να το πω λίγο διαφορετικά, το Twitter ή το Internet, πώς δουλεύει ακριβώς, πώς γίνεται, δηλαδή με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Η απάντηση μου είναι, δεν ξέρω πώς δουλεύει, αλλά δουλεύει και το χρησιμοποιώ. Το ίδιο λέω για την προσευχή. Αν σου πω ότι ξέρεις κάτι, αν προσευχηθείς και ξέρω εγώ τι θα γίνει, νομίζω ότι... νομίζω ότι το πιο φυσικό πράγμα το οποίο έχεις να κάνεις είναι το να προσευχηθείς. Είναι αυτό που είπα, να μιλάω στο Θεό για τα παιδιά. Μέσα από την προσωπική μου εμπειρία πρέπει να σας πω ότι... Αλλά αυτό βλέπετε είχε να κάνει περισσότερο με μένα. Ξέρετε, τα παιδιά μας είναι ένα εργαλείο που ο Θεός χρησιμοποιεί για να αλλάξει εμάς. Και μερικές φορές νομίζουμε ότι απλά είναι η δική μας ευθύνη να διαπαιδαγωγήσουμε εκείνα και εκείνα να αλλάξουν. Αλλά στην πραγματικότητα, αν είμαστε αρκετά ταπεινοί, θα καταλάβουμε ότι μέσα από τα παιδιά μας πρέπει να αλλάξουμε εμείς. Και όταν, ας πούμε, ένα από τα παιδιά μου θέλησε να γευθεί τον κόσμο, και ξέρετε, τα παιδιά τον ποιμένουν μέσα στη γυάλα, οπότε ξαφνικά είναι πρωτοσέλιδο αυτό το πράγμα, έτσι, και η τρίχα γίνεται τριχιά. Αυτό με διέλυσε εμένα. Και το ερώτημα είναι γιατί. Πονούσα για το παιδί μου ή για την εικόνα μου. Σε πρώτη φάση έπρεπε να μετανοήσω και μου πήρε καιρό να το καταλάβω αυτό το πράγμα, ότι πονούσα για την εικόνα μου και έπρεπε να μετανοήσω για αυτό το πράγμα και φυσικά πονούσα και για το παιδί μου. Και έπρεπε βέβαια ακόμα και μέσα εκεί να μάθω να αγαπώ το παιδί μου όσο βρίσκεται εκεί. Γιατί η γυναίκα μου ήταν πάρα πολύ εύκολο αυτό το πράγμα, ίσως είναι το μητρικό ένστικτο κτλ. Εγώ, ας πούμε, μου ερχόταν να τον πλακώσω στο ξύλο κάθε φορά που τον έβλεπα. Αλλά μία από τις μάχες ήταν αυτό, να μάθω να αγαπώ τον άσωτο. Γιατί αυτό είναι το Ευαγγέλιο. Να μάθω να αγαπώ τον άσωτο. Και να εισπράττει την αγάπη από εμένα. Ναι. Και δε λέω ότι είναι όχι απλά δύσκολο, είναι αδύνατο. Άρα πέφτει στα γόνατα στην προσευχή, ανακάλυψε την παναπηνιστία έτσι, και όλα αυτά τα πράγματα στην ζωή μου. Και έκτοτε, δηλαδή, λέω, Κύριε, εντάξει, μην επιτρέψεις ξανά κάτι να γίνει για να καταλάβω το πόσο ανάγκη έχουμε τον Θεό, ιδιαίτερα μέσα στα ευαγγελικόπεδα, τα οποία τι άλλο να τους πεις, δηλαδή, τι να του πω, μην κάνεις αυτό, τα έχουν ακούσει, μπορεί να στα πει καλύτερα αυτός πίσω, έτσι. Άρα, τι έχεις να κάνεις εκεί πέρα, να πέσεις στα γόνατα και να προσευχηθείς και να ανιστέψεις και να κράξεις τον Κύριο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα, μπορώ να σε διαβεβαιώσω ότι αν το κάνεις και το κάνεις πολύ, το κάνεις τόσο. Εκεί πιστεύω στην κυριαρχία του Θεού και αυτό το οποίο εγώ κάνω είναι το να προσευχηθώ, να κράξω τον Κύριο και σίγουρα αυτό αλλάζει τρομερά εμένα. Σίγουρα. Και πιστεύω, γιατί πιστεύουμε στην παρέμβαση του Κύριου, ότι ο Θεός εργάζεται και στις ζωές των παιδιών μας μέσα από αυτό. Πέτρο. Πάλι καλά. Αλλά συμφωνείς και σου άρεσαν αυτά που είπαν, έτσι. Όχι.
Νομίζω ότι όλοι μας σε τέτοιες προσδόσεις είναι συγκεκριμένα πρόσωπα και είναι παιδιά ακόμα περισσότερο. Και το βλέπετε όχι πρέπει από πλευρά των παιδιών, ότι θέλουμε τα πράγματα να γίνουν αυτόματα. Ο Κύριος περιμένει εμάς για πράγματα στη ζωή μας.
Σωστό.
Και πολλές παίρνουμε εμείς τη θέση του. Και αυτό δεν είναι μια συμπεριφορά. Γιατί δεν είναι κάτι σε όλους μας.
Ναι.
Την ώρα που πολύ αναπτύσσει, την ώρα που πολλά συμπεριφορά. Λέγαμε γιατί δεν γυρνάει το πρόβλημα του πολίτη μα, ο πατέρας.
Ναι.
Και
πάρα πολλές φορές μέσα σε αυτή τη διαδικασία, έτσι, αφήνεις στα χέρια του Θεού το τι θα γίνει με τον άλλον, αλλά σίγουρα μέσα σε αυτή τη διαδικασία έχεις πολλά πράγματα εσύ να μάθεις, έτσι. Αυτό είναι νομίζω το βέβαιο. Και αυτό είναι που ήθελα να υπογραμμίσω, έτσι. Δηλαδή ανεξάρτητα τι θα γίνει το παιδί μου, ξέρω εγώ και τα λοιπά, είναι μια διαδικασία που αλλάζει εμένα και χρειάζεται να αλλάξουμε κι εμείς. Έτσι, μέσα από εμπειρίες να αλλάξουμε κι εμείς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επιτέλους κατάλαβα ότι δεν μου κάνετε πλάκα. Ωραία, πάμε παρακάτω. Ότι είστε συνεννοημένοι. Έλα, Δημήτρη, σ' ακούω. Ναι. Θα με επιτρέψεις να διαφωνήσω μαζί σου και να πω το εξής. Πίστη δεν σημαίνει, κατά τη γνώμη μου, πίστη στο αίτημά μου. Πίστη σημαίνει παράδοση έτσι, ότι πιστεύω στην προσευχή σημαίνει όχι ότι πιστεύω στην προσευχή μου και στη δύναμη που μπορεί να έχει, που τελικά είναι πίστη στην πίστη μου, αλλά είναι πιστεύω στον Θεό που σκεφτείτε το ένα υπόδειγμα που μας έδωσε προσευχή ο Κύριος μας, μας είπε μέσα εκεί να λέμε «γεννηθεί το θέλημά σου», το οποίο δεν είναι ένδειξη απιστίας ή δυσπιστίας ή ξέρω εγώ τι κτλ, αλλά είναι ένδειξη ότι Κύριε, σε σένα το αφήνω αυτό το πράγμα και το εμπιστεύομαι. Και αυτό είναι το απάβγασμα, το αποκορύφωμα της πίστης. Με άλλα λόγια, δεν είναι ότι αμφιβάλλω αν ο Θεός μπορεί να το κάνει ή όχι, ή αν ο Θεός με ακούει ή όχι. Αλλά σαφέστατα και πιστεύω ότι ο Θεός με ακούει. Σαφέστατα και, μπορώ να, και πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει και αυτό και χίλια δυο άλλα πράγματα. Αλλά επίσης, με άλλα λόγια, αν κάτι δεν συμβαίνει, σίγουρα υπάρχουν πράγματα στη ζωή σου που θα ήθελες να είναι αλλιώς. Άρα λοιπόν τότε η εξήγηση είναι ότι δεν πίστεψα αρκετά. Λοιπόν, σε προκαλώ και σε προσκαλώ και σου λέω, ξέρεις Δημήτρη, προσπάθησε λοιπόν να προσευχήσεις με ακόμα περισσότερη πίστη και θα γίνει αυτό το πράγμα. Άρα μέσα στην προσευχή, αυτό ήθελα να πω, τέλος, δεν ξέρω, επειδή έχω να κάνω με τον Θεό, δηλαδή δεν είναι μια διαδικασία η προσευχή που αν την κάνω σωστά, δηλαδή στην τράπεζα θα πατήσω τα σωστά κουμπιά, ξέρω εγώ, θα βάλω την κάρτα και αν υπάρχει θα πάρω, αλλά είναι μια διαδικασία με ένα πρόσωπο που πηγαίνω μπροστά του και του λέω, δηλαδή ο Παύλος έτσι, τρεις φορές πήγε με ένα αίτημα. Δεν ήταν ότι δεν ήταν σίγουρος, αλλά Κύριε, και στο τέλος τι κατάλαβε ο Παύλος, ότι είναι στα χέρια του Θεού. Και τον πιστεύομαι εκεί πέρα και η χάρη σου μου αρκεί και πάμε παρακάτω. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι αξίζει να. Δηλαδή, δεν θέλω να πω. Αυτό πρέπει να σε κάνει να προσεύχεις ακόμα περισσότερο. Και μέσα σε αυτή την προσευχή, τι ανακαλύπτεις, έφνης. Ανακαλύπτεις τη σχέση. Ανακαλύπτεις ξανά τον Θεό. Γνωρίζεις ξανά τον Θεό. Και ξέρετε ποιες είναι οι καλύτερες περιπτώσεις στις οποίες γνωρίζεις τον Θεό. Τη στιγμή του όχι. Ξέρετε, πολλές φορές όταν τα πράγματα γίνονται αυτά τα οποία θέλεις, λες, πας και ήταν και ο αντίλαλος των δικών μου. Αλλά όταν κράζεις τον Θεό και παρόλα αυτά βλέπεις τον Κύριο να σε συντηρεί, να σε στηρίζει και να βγαίνεις, είναι μια μοναδική εμπειρία που γνωρίζεις τον Θεό. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
Ότι δεν έγινε και να πιστέψουμε ότι είχε ένα σκοπό που δεν έγινε. Άρα αυτό το σημείο της πίστης είναι πιστεύω πολύ μεγαλύτερο από το να γινότανε και να δεν είχα πίστη για αυτό έγινε.
Δηλαδή νομίζω ο τρόπος με τον οποίο γνωρίζουμε το οποίο βέβαια αλλάζουμε μεγάλο θέμα τώρα έτσι, αλλά η πίστη, το απάβγασμα της πίστης είναι τι, η εμπιστοσύνη. Δηλαδή να εμπιστευτώ στον Θεό το αίτημά μου. Δηλαδή αυτό δεν είναι απιστία, δεν είναι λιγότερη πίστη. Να του πω Κύριε, στο είπα, σου λέω και τι θέλω με όλη μου τη δύναμη, αλλά σε εμπιστεύομαι. Αυτό είναι η πεμπτουσία της πίστης. Πιστεύω, αν το ορίζω σωστά. Έλα αδελφέ, εσείς από το που είπαμε το Περού. Μπράβο. Λοιπόν, θα κλείσουμε με το Περού, εντάξει. Και μετά, γιατί πρέπει να κάνουμε και προσευχή. Ναι. Ναι. Είναι, κοιτάξτε, ναι, όχι, δεν είναι το να, δηλαδή, μακάρι σε όλα αυτά τα πράγματα να υπήρχαν, ξέρετε, απαντήσεις που να σου πω τότε. Εντάξει, αλλά καταλαβαίνετε ότι έχεις να κάνεις με ένα πρόσωπο απέναντί σου, εντάξει, και τα πρόσωπα δεν είναι απαραίτητα διαδικασίες, αλλά είναι ζωντανά όντα, πρόσωπα, έτσι, με τη δική τους. Έτσι. Άρα εκεί πέρα, ας πούμε, δυσκολεύει το να σου πω έτσι ή αλλιώς. Και εκεί πέρα είναι, ας πούμε, που ξανά ο γονέας πρέπει να, όπως λέει και στον Ιάκωβο, να ζητάς σοφία και να το ζητάς με πίστη, έτσι. Και ο Θεός θα σου δίνει σοφία, έτσι. Με άλλα λόγια, εμείς ξέρετε πάντοτε τι ψάχνουμε. Ψάχνουμε οδηγίες. Και ο Θεός θέλει να μας δώσει σοφία. Δεν ξέρω αν διάβασα το βιβλίο των Παροιμιών. Ποιος είναι ο στόχος? Τα λέω όλα αυτά, παιδί μου, για να γίνεις σοφός. Έτσι, σοφός τι σημαίνει? Ότι μπορείς να ζυγίζεις, να κρίνεις κτλ. Δεν υπάρχει δηλαδή ένα βιβλίο που λέει αυτό είναι παράγραφος 42, κατά περίπτωση 88 κτλ. Να τι πρέπει να κάνω. Ο Θεός δεν μας έδωσε κάτι τέτοιο, αλλά μας δίνει αξίες, μας δίνει αρχές, οι οποίες έρχονται να μας κάνουν σοφούς και με την οδηγία του Πνεύματός και με την παρουσία του, έτσι και με ένα πνευματικό χαρακτήρα που μέσα μας να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε και πώς πρέπει να το κάνουμε. Και όλοι θα κάνουμε τα λάθη μας, αλλά δεν χρειάζεται τελειότητα για να υπάρχουν αποτελέσματα, έτσι. Χρειάζεται η χάρη του Θεού και το Ευαγγέλιο, και αυτό είναι που τελικά μας δίνει και την ειρήνη και την βεβαιότητα. Πέτρο, θα έρθεις για να προσευχθούμε.